Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, og har vært med I omtrent det samme som deg med bladene, Knut.
Ja, og du har svart på fryktelig mange spørsmål opp gjennom årene, ikke minst fra meg.
Ja, du en masekopp, men sånn det bare.
vi ryker løs på første spørsmål, Dag, og det hei, flua verre enn minken har jeg både hørt om og fisket med. Vet dere hva som bakgrunnen for navnet?
Ja, det vet vi faktisk.
Det gøy da.
Ja, det kan. Ja, men det litt morsomt, den greia der. Når det gjelder da mannen bak flua, Erling Sand, så ble han født I Engerdal 6. juni 1917, står det skrevet et eller annet sted.
Ja, altså Erling Sand var jo en fluebindelegende.
Altså han var like kjent innenfor fluefiskermiljøer den gang som alle de kjente I dag til sammen.
Ikke sant, ja.
Så, og han var med faren sin I fluebindeverkstedet på Heggeriset, hvor de bodde.
Ja.
Og der lærte han å binde fluer da, selvfølgelig. For det var jo morsomt for en guttunge å få ta del I det.
Mm.
Og faren var nok en tøffing. Han kunne faktisk ødelegge kroken på flua hvis han syntes det var bindet for dårlig.
Ja.
Og det var sikkert ikke greit for en guttunge å se det, men på en annen side, hvis han lagde bra fluer, så fikk han ros.
Ikke sant?
Og han fikk litt penger for det også.
Ja.
Og han fikk selvfølgelig det der respekten og blikket som sikkert betyder mye da.
Mm.
Så, og dermed så ble det ikke med han som enkelte som får sånne hobbyer dyttet litt på seg. Han ble ikke leide, derimot så ble han kjempeivrig.
Mm.
Interessen for fluefiske kom selvfølgelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og han fisket I Engersjøen, som ikke langt unna der de bodde da. Har rødrett. Og så ble det Femundsmarka, Femundselva, hvor han også da ble oppsynsmann. Og I nekrologen I Aftenposten stod det, han var den fullkomne øvrighetsperson, alle skikkelig folks venn og veileder, og samtidig utstyrt med en selvfølgelig, naturlig autoritet I møte med tjuvfiskere og andre obskure besøkende.
Ja. Og brornas, de både fiska og bandt flur, han brornet Eivind, han omkom han da tyskerne bomba Elverum under krigen. Og etter krigen, det var da Erling Sand begynte for alvor da å produsere fluer i stor skala.
Ja, det var vel enorme tal, var ikke det?
Jo, det var det. Han opparbeidet seg et kartotek med 20 000 ulike mønstre. Og jeg har sett anslag fra fluebindeeksperter på at det kan være et av verdens største arkiver. Og det eldste mønster I det kartoteket helt fra 1496.
Det litt morsomt at det en kar opp fra Ødemarka I Engerdal som sitter bak det her.
Ja. og på verste så ble det også skapt mange fluer. Det ble bunnet og prøvd ut en vanvittig mengde med mønstre. Så bare I løpet av livet så lagde han og satte I produksjon 70 egenkomponerte mønstre. Og deriblant de klassiske Femundsflua, Sands Caddis, Solbruden og Tiuleiken.
Ja. Her det mye våtfluer ute og går, som ja. Var veldig populært den gangen, men selvfølgelig også for eksempel tørrfluer, som jo liksom det ypperste da.
Og Erling Sands mest kjente mønster, det fikk navn etter at han tok en ørret han som hadde vaket ved en stein en stund. Det her var i 1958, og det var noen tilreisende fiskere som hadde fisket på den samme ørreten i en liten evighet uten å ha noe videre hell med seg. Og da Erling fikk prøve seg med en ny flue han hadde komponert, så hogg ørreten til på første forsøk.
Ja.
Og da sa en av de tilreisende fiskerne at «Du er verre enn minken, du», sa de til en. Og dermed fikk også det nye flua navnet nettopp «Verre enn minken».
Ja, det er jo en av Norges mest, eller var i hvert fall en av Norges mest kjente fluer. Ja, nei, også hadde han jo kjempestor produksjon da. Både med leveringer til sportsforretninger og private.
Mm.
Og veldig mange dro nok innom og besøkte han og tok en fiskeprat og lærte litt og så litt, og han var nok ikke sånn at han jagde folk videre med en gang, tror jeg.
Nei, men han var et sånt lokalt kraftsentrum, var det ikke det? Som jo. Folk gjerne la turen innom for å slå av en prat og kjøpe noen fluer og få noen tips.
Ja, han delte nok råd sånn at folk fikk tips om hvor det var bra og med hva og når og så videre.
Mm.
Akkurat det samme som vi gjør i dag, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Han kunne jo faktisk ha 14 timers arbeidsdag når det var liksom rett før sesong.
Oi.
Og satte i gang kona som het Olina.
Jaha.
Og sønnen Egil, og hadde ei ansatt dame der også. Og de bandt stort sett våtfluer, mens han tok seg av tørrfluene, som jo er litt vanskeligere da.
Akkurat. Mm.
Så årsproduksjonen kunne jo da komme opp i 40 000 fluer.
Det er voksent.
Det er mange fluer, altså. så han var nok en legende allerede i levende livet der oppe.
Mm, mm. Han var jo også, hadde også en fast spalte han i blad Vi Menn, som ja. Jo er søsterblad til Vilmas liv. Og den redigerte han i 16 år, og han kombinerte også en egen Vi Menn-flue.
Ja, den har jeg jo brukt noen ganger, faktisk. Ja.
Ja, har du fått fisk på den?
Vet du hva, det husker jeg ikke, altså, det tør jeg ikke å si sikkert.
Nei. Han, i 1956, så startet Erling Sand opp Engersjø Fiskeforening, som han også var formann i. Og han skrev et par bøker på 80- og 90-tallet, og deriblant en som het Hvilken flue, som inneholdt 384 fluemønstre. Og så var han medforfatter av den store fluebindingsboka. Og han var jo kjapp i replikken også, fordi under et intervju med Erling Sand i Villmarkstimen, som ble produsert for TV Hedmark i 1993, så forteller han at han en gang ble møtt av en fyr som hevda at han lagde bedre fluer enn Sand, da. Og han fyren sa at når jeg har laget fluer, så legger jeg det med vindueskarmen, og da ser jeg at de naturlige fluene kommer og skal pare seg med dem. Sånn. Men Sand lot seg ikke vippe av pinnen, så han sa at ja, jeg vet ikke. Jeg har sett at mine fluer prøver å pare seg med de naturlige. Det er jo en friskus.
Ja, det var greier.
Han ble for øvrig 85 år, døde i 2002, Erling Sand.
Ja.
Så det var historien bak Verre enn minken.
Mm. Artig.
Ja, vi har fått et nytt spørsmål, vi. Hvorfor er skaller så varme? Skaller blir ofte trukket fram som det varmeste du kan ha på beina. Hva er grunnen til det? Og her trekker vi litt veksler på en sak som Randulf Valle skrev for oss en gang i tida.
Ja, skaller, det er litt artig det der, fordi vi drar jo på oss all verdens støvler og fryser allikevel på beina.
Mm.
Mens samene blant annet tydeligvis klarer seg greit med skallene.
Mm.
Og det er faktisk gjort en rapport av forskningsinstitusjonen Thelma for 24 år siden,
ja.
Hvor de gikk i dypet akkurat på når det gjelder skaller, da, med vitenskapelig testing og med en såkalt termofot, altså en kunstig fot, og ja. Med testpersoner. De undersøkte skallene De var lagd i tørka høstskinn,
Jaha.
Tørka vinterskinn og salta vinterskinn. Altså tre alternativer hvor garantert samene brukte det som var best da.
Ja, ja, ja.
Men de ville gjerne sjekke litt på forskjellige, hvordan disse materialene oppførte seg under fuktige og selvfølgelig kalde forhold da.
Ja, ja. Og det de, alle disse skallene, de var jo laget av leggskinn, ikke det, hva som vanligvis brukes?
Jo, for det det sterkeste på både rein og elg, for eksempel. Sikkert fordi de går og butter i kvist og alt mulig, så har naturen gjort at de sterkest.
Ja, ja. Vi må si litt om termofoto, Vidde. Du sa jo at det var en kopi av fot, eller en sånn kunstig foto, det jo. Og den har jo i tillegg, så har den innebygde, varmeelementer og ulike temperatursoner hvor du har mulighet for å måle ulike deler av foten og samtidig har du mulighet for å simulere svette og slippe ut vann flere steder på foten og forsøket det ble gjennomført i kullekammer hvor det var konstant 15 minus og inni skallene så ble det brukt en ullfrotesokk og en tova ullkartank og samme sokk og kartank ble brukt i alle forsøk da, for at det skulle ha høyest mulig vitenskapelig verdi. Og termofot og fottøy det fikk stå i kuldekammeret til temperaturen var stabilisert. Og så ble 5 milliliter vann tilført gjennom termofoten i løpet av en time. Fot og fottøy Det fikk så stå i ro i kuldekammeret i ytterligere halvannen time, mens overflatetemperaturen til termofoten, den påkrevde effekten nærmest for å holde temperaturen, det ble da registrert.
Det høres jo ut som det her har foregått veldig skikkelig da.
Ja, jeg tror det var veldig orden på metodikken der.
Men, og det fikk jo resultater absolutt.
Mhm.
For de viste jo klare forskjeller mellom skaller av ulike skinnkvaliteter, som vi nevnte.
Ja.
Og skallene i tørka vinterskinn, ikke unaturlig, de krevde minst energitilførsel ja. For å holde temperaturen i termofoten.
Ja.
Forskjellen var tydeligst for tærne, og det er jo der vi fryser, i hvert fall jeg.
Det er jo der du begynner å fryse, da.
Ja. I skaller av salta vinterskinn var det behov for opp til 20% mer energitilførsel. Tærne enn i skaller av tørka vinterskinn.
Ok.
Og skallene av tørka høstskinn var det behov for 25% mer energitilførsel til tåparti enn i skaller av tørka vinterskinn.
Ja.
Ja, de gjorde også forsøk hvor forsøkspersoner med skaller og dundress gikk ute til de ble svette og så satt seg i kullekammeret. Her er det mange flere variabler da, men resultatene viste høyere temperatur ved bruk av skaller i vinterskinn enn høstskinn.
Mm.
Altså i tærne da.
Ja.
Forskjellen var ikke mer enn 1 gram, men forskerne mente at det var signifikante og sannsynligvis ville økt om forsøket hadde hatt lengre varighet.
Mm. Mm.
Så det er tydelig her at den erfaringen sikkert samene har gjort seg over lang tid, det bekreftes her da.
Mm, mm. Et interessant element her jo også det, den fukttransporten.
Ja.
Fordi de registrerte jo vekt av sokkartanken og skallen. Det ble registrert før og etter forsøket, og det var interessante resultater, fordi skallene av salta vinterskinn med tilhørende sokk og kartank, de veide 0,72 gram mer etter forsøket. Og det betyr det at hele 4,3 gram vann var transportert ut i løpet av forsøket.
Ja, du verden.
Det er ganske spennende.
Ja,
fordi
absolutt.
Vi vet alle sammen det at det er fuktigheten er en sterk medvirkende årsak til at du fryser på beina.
Og vi bruker jo støvler som såkalte pustende.
Ja, pustende støvler. Ja. Det er så morsomt. Ja, ja. Pustende støvler.
De selges i hvert fall med det argumentet, og det Jeg tror ikke så veldig mye på det.
det har vi jo snakket om før, og i praksis er det jo pottet dette, og i den grad det forsvinner noe fuktighet ut av støvelen, så regner vel de fleste med at den forsvinner oppover langs leggen, som et sånt resultat av litt sånn pumpeeffekt ned i foten, at du presser fuktighet ut oppover langs leggen.
Men vi skal nok innrømme at støvler i kunstige materialer med sånne pustende membraner, de puster en del altså. Eller slipper ut en del fuktighet da. Men altså, skaller er nok det aller beste etter det vi hører her.
Ja, og skallene av tørka høst og vinterskinn, det, og selvfølgelig da altså sokk og kartang, de var faktisk 1,88 og 1,35 gram lettere etter forsøket enn før, på tross ja. At i mellomtida hadde blitt tilført 5 gram vann.
Det fantastisk da.
Ja, altså fotøyet hadde ikke bare transportert ut alt tilført svette eller vann da, det hadde i tillegg sluppet ut fuktighet som hadde vært i sokken i utgangspunktet.
Ja.
Så, og her er vi på en måte ved kjernen av det som gjør skallene så godt egnet i kulde. De har en helt annen evne til å transportere fuktighet enn lærstøvler. Og føttene er jo en del av kroppen hvor vi svetter mye.
Absolutt, absolutt.
Så, men med skaller på føttene, så kan den svetten transporteres ut når vi er i høy aktivitet. Og når aktivitetsnivået senere synker, så har vi fortsatt tørt fottøy. Mens i andre vinterstøvler så blir det aller meste av fuktigheten i skoen.
Akkurat det punktet der er jo livsviktig, ikke minst hvis vi har med oss fottøy som vi bruker over flere dager sammenhengende og er ute og ikke har mulighet for å tørke, for eksempel. I tillegg så har jo skaller med sokker og kartanker i svært stor grad isolasjonsevne, samtidig som de jo er vindtette,
ja.
Og de sikrer jo foten god bevegelighet, noe som er veldig viktig for å holde blodomløpet i gang, når vi både går og sitter rolig og beveger føttene, da. Og de er veldig lette.
Ja.
Det finnes noe negativt også, da.
Ja, men det er alltid noe negativt med noe, da.
Ja.
Det er bare om å finne det.
Ja, jeg tror nok at hvis du hadde vært ute på vårsnøen med skaller, så kunne du ha finnet ut at våt snø, det er ikke det helt store.
Nei, den ser jeg.
Så har du jo relativt dårlig slitestyrke, det må jo også innrømmes.
Ja.
Og så er det glatte da.
Ja.
På glatt underlag, altså har snø for eksempel, så kan du fort skli litt da.
Ja, ja.
Da kan du bare danse litt, Knut, så det går så fint.
Altså, det er ikke anbefalt til bruk under hockeykamp, altså på is og så videre.
Nei, hvis du får skøyter til å sitte på dem, da er du dyktig.
Men du, vi må si litt om det her med sennagress også, da, fordi det er jo det er også en del av tradisjonen og bruken rundt skallene. Fordi altså sennagress, det er jo ulike arter av starr, det. Altså flaskestarr, nordlandsstarr og sennagress.
Oi, hva du vet!
Ja, da har jeg oppkommet av biten. Mye av det er helt unødvendig, men i hvert fall dette sennagresset, det blir skjært med kniv, og så blir samlet i bunter. Og deretter så blir buntene flisa opp og banka til de blir myke og behagelige, og så blir de tørka. Når det har vært gjennom den prosessen her, da, så blir det tørre gresset, det blir på en måte ristet sammen til såler, eller til et rede nedi skallen, som blir puttet inn i.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så lagt dandert rundt foten da, i skallen.
Dette er nok noe man bør begynne å lære som barn, tenker jeg. For hvis jeg hadde gjort det her, så hadde det antagelig blitt mye gress et sted og lite et annet sted inn i skallene.
Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg aldri prøvde, men jeg tenker at her vil jeg også tro, og det byttes ut det gresset, sennagresset. Og her vil jeg også tro at en viktig del av poenget med å bruke det, rent bortsett fra isolasjon, det har en viss isolerende effekt, så vil jeg tro det er nettopp det med uttransport av fuktighet.
Ja, altså, du bytter jo ut det blir som å skifte sokker på en ikke måte.
Ikke sant? Ja,
ja. Men altså, når det gjøres riktig, så det helt fantastisk.
Ok, så mye om hvorfor skaller så varme, Dag. Vi hopper lett videre vi på skallene våre til et nytt spørsmål. Og det går som følger. I villmarksliv og alt om fiske ser jeg stadig folk avbildet med store fisker. Selv får jeg stort sett bare 1000 brødre og en og annen 300 grams fisk. Der kjenner jeg meg veldig igjen.
Ja, det var det jeg skulle til å si, at dette jo som skrevet av deg.
Gi meg et enkelt og forståelig tips for bedre fangster, og den bare spiller jeg rett over til deg, Dag. Du er jo en rev etter øret.
Jeg bare nevner at det hender jeg ikke får fisk, og det hender jeg får små fisk.
Ja.
Nei, men altså, det en del kalde knep eller ting som bygger på erfaring selvfølgelig da.
Ja.
Hvis du for eksempel renser en ørret og skjærer opp magen og ser hva som inni magen på ørretten,
ja,
så det meste mindre enn alt det du vanligvis fisker med.
Ja.
Så det småtteri, larver og pupper og små insekter og så videre.
Mhm.
Men det betyr jo ikke nødvendigvis at vi må fiske med etterligninger av alt fisken har spist. Noen ganger så det absolutt lureste å gjøre, men vi kan selvfølgelig få fisk på sluk som bare har småtter i magen fra før, og det har vel noe å si at i naturen så alle innrettet sånn at skaff mest mulig mat på enklest mulig måte, for det lønner seg i lengden.
Ja, fordi det på en måte, eller jeg tenker at det en del av motivasjonen for å bruke litt større sluker. Man tenker sånn at de helt sikkert mest opptatt av å få en stor munnfull.
Ja, og så gjelder det jo da å finne det elementet som viktig for at fisken skal bite da.
Ja, og det er ikke nødvendigvis stort, det det du sier.
Nei, altså det vanskelig kan vi kalle det da.
Ja.
Nei, men vi må jo innrømme at mange fiskedager preget at fisket tregt, og at ikke fisken vil ha noe av det vi serverer.
Mm.
Og det kan skyldes mange ting da, at fisken ikke ser det vi presenterer for eksempel, men også at han ser det, men ikke biter, for det finnes jo nå muligheter for å feste videokamera på lina.
Ja, ja, ja.
Og da vil du ofte se at fisken kommer, går og kall det snuser litt, eller svømmer sammen med agnet og kikker litt, og så stikker det. Nei, det her var ikke noe interessant.
Men kresen altså?
Ja, altså, det har jo noe med syn og lukt og en god del annet å gjøre, da. Men fisken skjønner kanskje instinktivt at det her noe jeg ikke bør prøve meg på.
Altså, bortskjemt kresen, det en del negative karaktertrekk her, Dag.
Ja, men se det på en annen måte. Det veldig bra at ikke all fisk som ser redskapene vår bite, for da hadde det ikke vært en fisk i mange vann.
Nei, nei.
Så det en slags overlevelsesgreie, får vi heller tenke da.
Mm.
Vi kan også bruke polaroidbriller hvis vi ikke har videokamera, det vel de færreste som fester på det, tross alt. Og da vil vi jo se at fisken følger etter inn mot land ofte. Det mange som sier, å, det var en sværing etter, men han tok ikke.
Mm, mm.
Og det jo veldig spennende i hvert fall.
Det var jo en gang i tida polaroidbriller var forbudt ved enkelte lakseelver.
Ja, jeg tror det.
For de mente det var urettferdig, altså. Man så for godt hvor fisken var.
Vi kan jo ta og røpe et knep i sånne sammenhenger. Hvis du sveiver inn, så det mange som bråsveiver opp sluken veldig fort på slutten.
Ja.
Gjør heller det motsatte, for hvis du ser at det kommer en laks etter, så får den ikke tatt hvis du napper opp sluken i hvert fall.
Nei, nei.
Hvis du da heller stopper opp og kanskje ikke pilker akkurat, men altså drar litt i scenen, så sluken danser litt, så kanskje han fyker på.
Mm, mm.
Så det i hvert fall en mulighet da.
Mm.
Men det jo grunn til å ha en del forskjellige fluer og sluker for å finne ut hva som trigger fisken. Vi har en del, skal vi si, grunnregler, men en del må vi rett og slett erfare for å se hva som skjer.
Mm, mm. Jeg tenker at en fordel med litt sånn større sluker, det jo at du kaster langt, noe som jo fra tid til annet kan være nødvendig for å komme ut til fisken hvis han står litt utpå.
Absolutt.
Men det betyr vel da, basert på det du sier, og det jeg forstår tanken her, Dag, det betyr jo ikke nødvendigvis at stor sluk et godt valg.
Nei, jeg vil jo si at, hvis vi skal si et hovedråd I forbindelse med at fisken ikke tar, så det kanskje å gå ned I størrelse.
Akkurat.
Det gjelder sluk, og det kan gjelde flue og hva noen bruker.
Mm.
Fargevariasjon noe av det. Så vi må prøve litt forskjellig, da.
Mm, mm. Og så har jeg hørt at et alternativ som gir både lange kast og ofte bra med fangst når fisken treg, det er små sildesluker, altså sildesluker på rundt 7 gram.
Ja, og bakgrunnen for det nok at I mange fiskemager, så I tillegg til alt det småtteri vi finner, så kan vi finne bittesmå fisker. Altså øretten spiser små øret,
mm.
eller ørkytte,
mm.
for eksempel. Og de ikke veldig store mange ganger, så de ja, bare noen centimeter.
Mm. Mm. Ok. For de minste slukmodellene, da snakker vi sluker på 4-5 gram. Hvordan skal man hindre at de på en måte går for høyt I vannet under innsveiving?
Ja, det flere metoder du kan bruke, men du kan på første kastet da, så kan du kaste ut sluken, og så kan du se hvor lang tid det går til senere slakker seg, med andre ord sluken på bånd.
Ja, for da har du en tids, cirka tidsangivelse
da. La meg si du kaster, og så teller du 1, 2, og så kommer du for eksempel til 10.
Ja.
Neste kast, omtrent I samme område, så teller du til 8, og så begynner du å sveive sakte. Ja. Da vil sluken gå like over bånd. Men hvis du sveiver jevnt inn da, så vil sluken faktisk stige vannet, fordi opptrekket gjør senas motstand, og at den flyter litt høyt og sånn, gjør at sluken da drar seg opp.
Ja.
Så da kan du heller stoppe underveis, og la den synke litt, og så kan du begynne å sveive igjen. Og det jo noe som ganske kjent, at fisken biter av og til akkurat når du stopper, når sluken da begynner å synke.
Mm. Mm.
Så det et fint knep.
Ha. Hva med wobbler da? Altså, vi må vel også ned I størrelse på wobbler da, bruke små wobblere?
Ja, jeg må innrømme at jeg har gjort den erfaringen at jeg ofte bruker for store wobblere.
Ja.
For eksempel har jeg et vann I området mitt hvor jeg dorger med fra kano.
Ja.
Og har en wobbler som jeg har... stort sett bra med fisk på, men noen ganger så vil den ikke ta den.
Nei.
Og så putter jeg på det minste jeg har av wobbler, og da snakker vi om, altså vanlige wobbler for eksempel 7 centimeter.
Ja.
Men nå snakker vi om en 3-4 centimeter hvis du klarer å få tak I noe som så lite.
En sånn mini-wobbler?
Altså. Ja, ordentlig. Altså den ikke rå å kaste, men Nei. Den grei å dorge med da.
Ja, ja, ja.
Og jeg husker spesielt en tur da, tror jeg fikk 5 øretter på den lille med den godvobleren ved siden av på andre siden av kanonen.
Ja.
Men det var bare den vesle han tok.
Akkurat.
Så ned I størrelse, det et knep som vi absolutt må tenke på når det ikke biter, da. Ellers så det jo, hvis vi tar disse minivoblerne, så ikke alltid du får kjøpt dem, så du kan jo lage fluer med en sånn liten wobbler, sånn plastgreie foran, som gjør at flua går halvveis som en wobbler, da.
Ja, ja, ja.
Eller du kan bruke fluer, som, altså strimere for eksempel, da, som jo også imiterer fisk. Så det mange måter å lure fisken på, men det viktig å prøve forskjellige ting hvis det ikke nytter med det du først begynner med, da.
Mm, mm.
For det noen som har en yndlingssluk og kaster med den hele tiden, men det ikke alltid fisken vil ha den, og du må ikke spørre meg hvorfor den vil ha den på en fredag, men noe annet på en lørdag.
Nei, nei.
Så, men det jo det som morsomt med fiske, da.
Men hvis vi drar det videre, altså nå har vi vært, hovedpoenget her at tenk smått, gå ned I størrelse på både sluker og wobbler. Og,
ja.
Hva med mark da?
Ja, mark jo beviselig noe fisken absolutt vil ta. Og det har gjort forsøk som viser det at når du får marklukt I vannet, så blir fisken heit, kan du si.
Ja, ja, ja.
Da skjønner han, oi, nå må jeg leite, for nå det noe godt på gang her.
Ja.
Og mark kan du bruke når du står I elv ved et vann, eller når du dorger, og kan brukes I mange sammenhenger. Og jeg synes det brukes veldig ofte for stor mark. Det noen som mener at de store markene fine, og det kan det være for eksempel til laks, så det veldig vanlig å bruke stor mark.
Ja, den klyser nærmest.
Ja, men igjen med henvisning til hva som finnes I magen på ørretten for eksempel, små eksemplarer, en mark trenger ikke å være mer enn 3 centimeter, men kroken må selvfølgelig da være tilsvarende. Og det et tips å heller sette på 2 små marker enn 1 stor.
Akkurat.
Da blir det mer bevegelse, og jeg bruker jo sånne babymarker blant annet på mormyrska,
ja.
Som jo et vinteragn egentlig da.
Ja, ja, ja.
Men kaster du den med lettspinnstang og med mark på, så har du en veldig bra fristelse for fisken når den ikke vil ta.
Ja, du verden.
Så det jo absolutt en mulighet som flere burde prøve. Til røye det nok maggot som kanskje best, men den tar også meitemark, da, bare så det sagt.
Ja.
Så vi kan jo for så vidt ha med oss både maggot og mark og prøve en kombinasjon for eksempel, det en mulighet. Så det veldig nyttig å kunne variere, det synes jeg et sånt godt stikkord når fisken ikke I første omgang vil ta.
Ja, ja. Ok, tenk smått altså. Skulle vi avslutte dag med å si noe om nymfer også? Små nymfer?
Ja, nymfer jo, hvis du ser igjen I magen på fisken da, så vil du se at det veldig mye der, det ikke voksne insekter med vinger, men det for eksempel nymfer og larver. Og for eksempel til røye så bruker jeg veldig mye nymfe. Du kan, og den går litt dypt ofte, og da synes jeg at sånn kulehodenymfe, hvor det foran på flua en liten kule av messing for eksempel,
ja.
Som gjør at den da synker litt I vann. Eller du kan bruke synkesnøre hvis du kaster flue selvfølgelig. Hvis du da fisker med spinnutstyr, så kan du bruke en sånn bombardadupp for eksempel, som synker. Du har forskjellige synkegrader da, og da kan du få nymfa ned til der du vil da.
Akkurat.
Så nymfe det faktisk et veldig dødelig agn, som absolutt bør anbefales, særlig altså hvis fisken ikke vaker, så det, tenker jeg at det ikke noe vis som bruker masse tid på å la fluene flyte opp, og når den ikke vil opp,
Nei.
Da går fisken dypere, og tar da ofte nymfe. Og det kan du bruke til nesten alle de der kjente matartene som obbor og røye og ørret, sik og harr.
Og hvordan fisker du inn nymfa da? Trekker hun inn I en jevn bevegelse?
Ja, eller? Ja, ja. Nei, hvis vi bruker fluestang, så det rykkvis inndraging som jo greia både med Ja, strimere og våtfluer og nymfer.
Ja, ok.
Sånn at det ser ut som noe som svømmer litt rykkevis, ikke sant? Og det med rykkevis jo et knep du bruker med nesten all redskap som du trekker inn, da. Og hvis du flyter en dupp med mark langt ute,
ja.
Napp litt I den også av og til, for da får du den bevegelsen, da. For det jo en del av det som skjer I naturen, jo at det som finnes både under og over overflaten, de flytter seg rykkevis.
Ja. Ok, greit. Tenk som åtte altså, men jeg vet at du har en ting du opptatt av, Dag, som du ofte stresser og det, I forhold til det å få fisk, og det dette med å fiske nært land.
Ja, jeg har hatt aha-opplevelser hvor jeg har vadet ut og sett fisken gå mellom meg og land, og da har jeg jo skjønt at
Du har feilplassert.
Det går fisk nærmere land enn der du tror.
Ja.
Og det gjelder nesten alle arter. Hvis de får stå I fred, og har fine gjemmeplasser nær land, så ikke noe veien for at fisken står en meter fra land.
Nei, nei.
Og det betyr jo snik deg fram, bøy deg så du ikke kommer inn i den ruta fisken kan observere på når den kikker opp da. Det jo litt snakk om andre vinkler, altså det brytninger i vannflaten da. Men hvis du kryper fram til bredden, så du stort sett sikret.
Mm, mm.
Og da kan du nesten bare holde fram stangen og slippe ting ned, hvis du forsiktig nok.
Fordi jeg blant de som bare får små fisk, i den grad jeg får noe i det hele tatt. Og min strategi jo å bruke en stor sluk og kaste så langt jeg kan. Og da aller, aller lengst bort jeg sikker på at fisken står.
Ja, men altså, det har jeg vel nevnt noen ganger før i mange sammenhenger. Hvis du i båt,
ja.
så kjører du mot land, og så kaster du inn mot strandsteina.
Ja.
Hvis du i elv, så prøver du så godt du kan å få, for du absolutt helt bort til strandsteina på andre siden av elva.
Det riktig.
Står det en på den siden, så kaster han dit du står, ikke sant?
Ja.
Men dette har noe med i elve, for eksempel, da, hvor det djupest.
Ja.
Fisken står jo ofte der det går i djuprenne, eller i kanten på den, alt avhengig av størrelse på elve og sånn, selvfølgelig da, og strøm, ikke minst. Men vi må aldri glemme at vi kan ha fisk helt inntil land, at vi begynner fiskinga ved å stå godt inn på land. Ikke raser ut på en ytterste stein på en odd og begynner å fiske med en gang, for da kan vi allerede ha skremt vekk masse fisk.
Og så det vel gjerne sånn også, Dag, at sånn fram mot kvellinga og natterstid, så siger gjerne fisken litt innover, i hvert fall i vann da.
Ja, ja, ja. Det jo velkjent fra for eksempel den harvemetoden vi bruker, hvor vi går og napper en marklyse da, i overflaten, og da må du i hvert fall begynne godt inn på land og ikke vasse ut, og for all del ikke lage bølger i vannet.
Nei, nei.
Det stille, for da skremmer du fisken.
Veldig bra, Dag. Det var mange gode tips til, det var små tips riktig nok, men det var jo det som skal til. Da tror jeg vi ønsker folk en strålende uke videre.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.